Jeg sitter og tenker litt ut fra den teksten jeg stanset for i kveld. Det så mye snakk I dag om å være aktuell. Og så det mye tale om det som skjer I dag I kristne forsamlinger, I kirke og forskjellig. Og det kan være nyttig nok det. Men jeg må si for min egen del, når jeg skal finne noe som virkelig aktuelt for min del, så må jeg noen tusen år tilbake. Der finner jeg det. I dag skal vi riktig langt tilbake til den babylonske tida, til da Israel var bortført til Babylon. De hadde en der som het Daniel, som vi kjenner til, vet du. Og det en tekst dette her fra Daniel 12. Og noen vers der, men før vi leser de versene, så skal vi be for møte fortsatt at Gud må velsigne ordet sitt, altså at han må komme iblant oss og gjøre det levende for oss, da blir det mer enn ord. Da det noe som når inn til det dypeste av oss og fester seg der. Da får vi noe fra himlen, og det skal vi be om. Ja, Herre Jesus, det det vi trenger. Vi trenger at du møter oss I ditt ord ved din ånd. Ditt ord, det ånd og det liv, sier du. Men uten at du blåser ditt liv I det, så blir det bare ord for oss mennesker. Vi ber om at du måtte nå inn til oss, Herre Jesus, for ditt navns skyld. Be vi deg om det. Amen. Der står det sånn da I Jesu navn fra det første vers. På den tid, altså det en tid, det nå I den siste tid han taler om, på den tid skal Mikael stå fram, den store fyrsten som verner om ditt folks barn. Det skal komme en trengselstid som det ikke har vært fra den dag noe folkeslag ble til og til den tid. Men på den tid skal alle de av ditt folk bli frelst som finnes oppskrevet I boken. Og de mange som sover I jordens mull skal våkne opp, noen til evig liv, noen til skam og evig avsky. Da skal de forstandige skinne som himmelvelvingen skinner, og de som har ført mange til rettferdighet skal skinne som stjernene, evig og alltid. Amen. Allerede den gang, altså for så mange år siden, så talte Herren gjennom denne profeten, og han talte om en tid, en trengselstid som skal komme over denne verden, en tid, en trengsel som det aldri har vært før. Det svære saker. Men samtidig altså dette, Gud tar seg av sine. Det gjorde han den gang, og det skal han gjøre I denne tid også. Som han har lovt, så gjør han også. Og hvorfor Gud I det hele tatt, hvorfor har han I det hele tatt gitt oss mennesker, altså fallende og fortapte skapninger som vi nå en gang hvorfor har han gitt oss løfter I det hele tatt? Hvorfor bryr han seg om oss? Altså, med andre ord. Jo, først rett og slett for å åpenbare oss at dette hans ønske og vilje, og for at vi skal ha dette og sette vår lite slik at vi ikke skal miste motet I de trengslene vi møter I livet. For det vet en kristen hel del om at dersom man ser bort fra Herrens løfter og forsikringer I ordet, så beveger han seg ut I hengemyra altså. Da beveger han seg ut I et landskap hvor det ikke liksom merker å styre etter. Hvor det ikke feste for noe som helst. Da du på drift altså. Så snart du forlater ordet, og det det vi ser så veldig mye av I den kristne forsamling I dag, man forlater ordet og sier man seg ut på opplevelser og følelser og liksom slike åpenbaringer I det indre og så videre. Man forlater ordet, og så driver man av. En hjelp I trengsler funnet såre stor, heter om ham I salme 46:2, altså Herren. Det det også mange som kan vittne om at det var Herren som bar meg gjennom den vanskelige tida. Han der altså med den nødvendige hjelp når du trenger det. Det som en har sagt at du får ikke kraft til å dø I dag om du skal leve. Han som har hjulpet deg av med den aller største nød, Herren, vet du. Hvilken nød det? Jo, nemlig din fortapte tilstand. Det din store nød som menneske. At du i utgangspunktet evig fortapt. Uten mulighet til å redde deg ut av den situasjonen du i. Du altså på vei mot en forferdelig evighet. Og du har ingen mulighet til å styre utenom det. Det menneskets situasjon i utgangspunktet. Herren har grepet inn, står det. Og så har han altså løst dette for mennesket. Den største nød. Bare tenk den situasjon hvor han ikke var til. Hvor skulle du vende hen da? Og det til den kostbare pris. Det kostet Jesu dyre blod å frelse meg en dag. Kom ikke gratis dette her. Det var gratis for meg. Men det kostet Jesus. Ja, det kostet Herren. Og så kan vi spørre da, skulle han da holde sin hjelp tilbake når det gjelder noen annen nød? Nei. Nettopp dette bruker Paulus som argument i sitt brev til romerne for å forsikre dem om Guds nåde og hjelp i alle ting. Så sier han, han som ikke sparte sin egen sønn, han som ikke sparte sin egen sønn, men ga ham for oss alle, hvordan skulle han kunne annet enn å gi oss alle ting med ham? Det en veldig forsikring det, vet du. Når Paulus skal forsikre oss om at Herren vil ta seg av oss, så peker han på hva Herren allerede har gjort for deg. Han sparte ikke sin egen sønn for din skyld. Hvordan kan du da tenke at han skulle svikte deg nå? Nå kan du prøve å svare på det. Det verdt å gjøre det. Jeg tenker du kjenner svaret. Vi siterte denne kjente sangen, og så sa vi, det kostet Jesu dyre blod å frelse meg en dag. Hvilken dag var det? Var det den dagen du bøyde kne for ham? Det vi jo så flinke til å synge og vitne om, da, vet du, da jeg gjorde noe et eller annet, ikke sant? Da jeg bøyde kne, var det den dagen? Eller var det den dagen du tok et standpunkt endelig for Jesus, som det også kalles av noen? Var det den dag da du virkelig kom til tro og ble omvendt da? Var det da? Nei, det var den dag da Jesus utøste sitt blod på Golgata kors. Da ble min og din frelse til veiebrakt. Det var også der han frelste oss. Det var der han frelste deg. Det var en dag eller en tid i ditt liv da du kom til tro. Det riktig nok det, men grunnen var jo lagt føre det, vet du. Det var jo den du kom til tro på, ikke sant? Du kom til tro på hva Jesus allerede hadde gjort for deg før du trodde. Noe som var ferdig også. Og grunnen heter lammets blod. Den kostbare pris som for oss har åpnet et stengt paradis. Ja, men så gå inn på den grunnen da. Det jo det som den åpne dør som vi hørte om til å begynne med. Se, jeg satt foran den åpne dør. Det var ikke sånn at den alltid har stått åpen, men det var en som åpnet den. Nå den åpen. Ja, kan jeg det da? Bare sånn uten videre her og nå? Mange som sier det, og vi tenker jo så snart det, vet du, for det virker så alt for enkelt dette her. Men så kan vi jo spørre, synes du det et passende spørsmål, når det Gud selv som har forsikret deg om denne grunnen? Det jo ikke mennesker, og ikke engang engler, som Luther sier, som har forkynt deg evangeliet, det jo Guds evangelium. Det jo han som forsikrer deg at dette har jeg gjort for deg. Så ser vi også i den teksten vi har for oss, hvordan Herren også her åpenbarer seg som den som kommer i rette tid. Det skal komme en trengselstid, leser vi. Det svært. Men hør nå hvordan verset begynner. På den tid. Ja, altså nettopp i den tid som det trengs, så skal hjelpen stå fram. Det forsikrer han folket sitt om. På den tid skal Mikael stå frem, den store fyrsten som verner om ditt folks barn. Her skal vi prøve å stanse for noe som det synes å herske en del forvirring om I dag når det gjelder Israel og jødene på den ene side, og hedningene, det vil si de ikke-jødiske folkeslag på den andre. Når Herren her taler om de av ditt folk til Daniel, så må det jo være jødene det talt om. Men legg merke til hva som sies. Hvem av dem blir frelst? Jo, de som finnes oppskrevet I boken, står det. Med det så sies det også klart at ikke en sjel blir frelst fordi, altså ikke alle av dette folket, men de som oppskrevet I boken. Og med det så sies det også klart at ikke en sjel blir frelst fordi han jøde av fødsel. Heller ikke blir noen utestengt fordi han hedning av fødsel. Dette viktige ting altså. Dette viktig å være klar over. Ja, det altså et Herrens budskap til oss det. Som ikke kommer så tydelig fram, synes jeg, i vår tid. Det jo nettopp dette Herren har gjort opp med og lagt en ny grunn for begge. Det jo selve evangeliets kjerne. I denne sammenheng at ikke noe menneske blir utestengt ved hva han I seg selv. Og ikke noe menneske lukkes inn ved hva han I seg selv. Det forkynnes til hedningene I Efeserbrevet. Kom I hu at dere på den tid var uten Kristus, utestengt fra Israels borgerrett, og fremmede for paktene med deres løfte. Dere var uten håp og uten Gud I verden, men nå... Men nå gjøres det altså oppmerksom på at noe nytt har skjedd. Og hva nå det? Jo, I Kristus Jesus dere som før var langt borte, kommet nær til ved Kristi blod. For han vår fred, han som gjorde de to til ett, og brøt ned det gjære som skilte dem fiendskapet, da han ved sitt kjød avskaffet den lov som kom I bud og forskrifter. Og så kommer dette her. Dette gjorde han for I seg selv å skape de to til et nytt menneske og slik stifte fred og I ett legeme forlike dem begge med Gud ved korset. For der drepte han fiendskapet. Altså, det var altså noe som, det altså noe som drept ved korset, nemlig fiendskapet. Der ble altså det tatt liv av, kan vi si. Og så ble det tatt bort, så det nå fred mellom Gud og menneske. Så det nå fred mellom jøden og hedningen, mellom Ismael og Isak, kan vi si. Det som skilte tatt bort. Alt forenet I Kristus. Og han kom og forkynte evangeliet om fred for dere som var langt borte. Det vi som sitter her I kveld. Og fred for dem som var nær ved, det var altså jødene. For gjennom ham har vi begge, både jøde og hedning, adgang til faderen I en ånd. Så dere da ikke lenger fremmede og utlendinger, men dere de helliges medborgere og Guds husfolk. Da det meningen at du skal tro det, kjære venn, du som har kommet til Jesus. Du som ikke vet noe annet til frelse enn ham. Det jo deg der taler om her. Bygd opp apostlenes og profetenes grunnvoll, og hjørnesteinen Kristus Jesus selv. I ham blir hele bygningen føyd sammen og vokser til et hellig tempel I Herren. I ham blir også dere, sammen med de andre, bygd opp til en Guds bolig I ånden. Det oss det taler om, folk. Så sant du en av dem som ikke vet noe annet til frelse enn det som skjedde der på korsets tre. Det deg det taler om. Det altså ingen grunn til å tenke på deg selv som en slags annenrangs borger I Guds rike fordi du av hedning ett, altså. Gud har tatt alt det skille deg bort, men det heller ingen grunn til å rose deg fremfor jøden. Det ingen som har noe fortid, altså. Slik fremstiller Paulus, Herrens apostel, for oss, så han sier, her ikke jøde eller greker. Her ikke trell eller fri. Her ikke mann og kvinne, for dere alle en I Kristus Jesus. Du ser altså at I beste velmenthet så kommer enkelte farlig nær å bygge opp igjen det gjære som Herren har brutt ned, og står dermed I fare for å fornekte selve evangeliet, altså. Det som gjorde de to til ett, det som har tatt bort alle disse skillene. Du vet, du ser det som skjer nede I Midtøsten nå. Altså, det eneste som kunne gjøre noe fra eller til der, det jo at araberen ser at han har samme rett til frelse han som jøden. For det sannheten, forstår du. Ja, rett til frelse. Hvem har rett til frelse? Hvert eneste menneske som født på denne jord har rett til frelse. Men vi har ikke denne retten I oss selv. Du kan ikke se inn I deg selv og finne noe der som gir deg noen som helst slags rett inn for Gud. Men han har gitt deg denne retten I sin sønn. Gud har gitt oss evig liv, står det. Og dette livet I hans sønn. Ja, hvem det han har gitt evig liv? Det bare noen sånne spesielle folk? Nei, det alt som heter menneske. Og vet du hvor du finner bekreftelsen på det? Jo, I 1. Johannes 2, vers 2. Hva står det der? Det står at han sonet våre synder, dog ikke bare våre, men all verdens. Det vil si at det ikke en synder på denne jord som unntatt dette altså. Han har sonet all verdens synd. Der har vi retten til himmelen. Og så ville Gud, om vi kan bruke sånne uttrykk om han, han ville at du skulle komme og kreve den retten som han har gitt deg. Ja, på dette grunnlaget altså. Gud vil det. Han vil at du skal være frimodig og komme og ta imot den han har gitt deg. Si han takk. For du jo ikke satt utenfor all verdens synd. Det umulig det. Du ser evangeliet, det vender seg helt bort fra alt det som heter menneske og menneskelig fortrinn og fortjeneste. Og handler om noe som skjedd I en annen, utenfor oss. Uten hensyn til hva som eller ikke I oss, altså. Rase, livsførsel eller hva det måtte være. For eksempel et forbrytersk sinn. Ja, tenk det. Det noen mennesker som har et utpreget forbrytersk sinn. Eller en syndig legning kan I seg selv ikke stenge noe menneske ute fra Guds rike. Nei, ikke engang den største ondskap kan det. Vi kan jo si det sånn at den største ondskap, det noe mer enn av verdens synd? Men du skjønner at alt dette det gjort soning for. Ufattelig, men det sant. Men når dette mennesket har tatt imot Guds rike, det vil si dette evangelium, så vil det komme I et motsetning forhold til dette I seg selv. Du kommer I et motsetningsforhold til synden. Og særlig til din forkjærlighet for det som Gud imot. Det ikke noen en som lever I sannheten hater så til de grader som det at han elsker synden. Det jo det som det forferdelige. Kunne jeg enda bare være en sånn som tok kraftig avstand fra det, så hadde jeg noe å rose meg av. Men nå oppdager jeg jo det at jeg har lyst til synd. Men det kan altså ikke utelukke dem fra Guds rike. Det kan altså ikke utelukke deg fra Guds rike at du som du Nå ser jo ikke jeg inn I hjertet på noen her I kveld, men Gud gjør det. Han vet hvordan du av hjertet. Og da skal du altså vite, det ikke noe av det du finner der som taler deg imot, som kan utelukke deg fra Guds rike. Så sant du får ta din tilflukt av ham som har sonet deg alt. Altså. Ja. Hold fast på det. Du som kanskje nærmest må fortvile over deg selv og ditt eget så ofte. Og du får se sant på det. På den andre side, så kan et menneske som har mottatt Guds rike ved evangeliet, ikke regne med noe eventuelt fortere enn hos seg selv. Noe som altså skulle stille ham fram for noen annen. For i Guds rike heter alt, alt av nåde. Av nåde. Det gjelder alle som har gått inn i dette riket. Det av nåde. Fra denne røveren som hang der og ikke hadde noe å rose seg av ved siden av Herren. Gikk inn kun av nåde. Visst gjorde han det. Og det ingen andre som har gått inn der etter ham uten ved det samme. Ved Guds nåde. På grunn av en annens rettferdighet. Det var det som reformatorene, vi skal jo feire liksom Luthers eller reformatorenes dette jubileumet for reformasjonen i år, 500 år siden. Det var altså dette som de kalte for en fremmed rettferdighet. Det vil si altså en rettferdighet som de ikke hadde i seg selv. De fikk se det, altså Herren åpenbarte dem det at den rettferdighet de hadde for Gud, og det var ikke noe mindre enn Guds egen rettferdighet. Den kunne stå seg for han, altså. Den hadde de i en annen, nemlig Jesus. Det var det nye. En annens rettferdige gjerning, står det. Altså den gjerning som Jesus gjorde, det den du og jeg skal til himmelen på. Må ikke vi komme i vårt eget, vet du, for da ødelegger vi alt. Da skal de alle skinne som solen i sin fars rike, som det heter i Matteus 13, 43. De rettferdige skal gjøre det. Og hvem så de? Jo, det nettopp de som finnes oppskrevet i boken, livets bok. Det de som tok imot ham, som kom til dem full av nåde og sannhet. Altså, da skal alle skinne som solen i sin fars rike, sier Jesus. Likevel så vil det være en forskjell der. Men den forskjell vil ikke ha sin grunn i hva mennesket selv har prestert, men i hva Herren har brukt vedkommende til. Det forskjellig, vet du. Jeg altså taler om nådelønn. For Herren lønner sine egne gjerninger i de troende, sa Augustin i sin tid. Han gjør det, og så får du lønna. Vi støter også på dette i denne teksten. Da skal de forstandige skinne som himmelvelvingen skinner, og de som har ført mange til rettferdighet skal skinne som stjernene, evig og alltid. Hvem disse forstandige er, det sier apostelen Johannes oss i sitt første brev. Han sier, vi vet at Guds sønn er kommet, og han har gitt oss forstand. Ja, hva består den forstanden i? At du skjønner alle ting? Nei. Han har gitt oss forstand, så vi kjenner den sanne. Så vi vet hvem han er, altså. Vi kjenner han. Det er Jesus. De forstandige, altså, det er alle de som kjenner Jesus, og de skal skinne som himmelvelvingen skinner. Men altså, på denne himmelvelvingen igjen, så er det noen som skal utmerke seg, og altså skinne som stjerner på den. Og det de som har ført de mange til rettferdighet, står det. Vi kan oversette det slik, som har ført mange til Jesus. Ja, da det snart å tenke på forkynner, ikke sant? Det første du tenker på da. Men hva med alle dem som har bedt? Som en frukt av evangeliet, av at evangeliet er blitt dem selv til del, alle dem som av samme grunn har stelt i stand til møter, som har gjort det mulig for forkynner å komme, som har gitt det Guds rike og så videre, alt, altså fordi det har vært en drift født av evangeliets ord der inne. Ikke sant? Vi skal la det ligge der, men bare registrere at Herren er en raus arbeidsgiver, om vi kan bruke et sånt uttrykk. Som elsker å overøse med velsignelser. Det er jo det Herren vil. Han gjorde alt dette, altså han offret sin sønn for syndere. Av den grunn står det at han kunne overøse oss med godhet. åpne vei for det også. Det er ufattelig. Bare tenk på at lille, stakkars, sviktende du en gang skal skinne som solen I din fars rike. Det jo ikke til å tro, vet du, når du ser på deg selv, ikke sant? Det sier Guds ord, det skal du gjøre. En gave det. Jeg blir ufattelig nok bare det, ikke sant? Det har jeg da ikke fortjent. Det det første en sann kristen vil komme til konklusjon. Jeg har da ikke fortjent det. Sant? Nei, det sant. Også da dette verset I teksten vår som minner oss om at det to utganger av dette liv. Og de mange som sover I jordens mull skal våkne opp noen til evig liv, noen til skam og evig avsky. Det voldsomt. Begge dele. Ja. At de skal være til skam og evig avsky forteller oss jo at de vil være til stede. Altså ikke bare slukka ut som noen hevder I dag, men hva så årsaken til denne skam og evig avsky at de har vært så store syndere på jord? Jo, det dette hvordan de stilte seg til evangeliet om Jesus Kristus. Det det som har avgjort det hele for begge. Både de som går den ene veien og de som går den andre skilles på ham. Han som elsket disse syndere så at han ikke sparte noe for deres skyld, til tross for at han var Gud selv. Alle disse menneskene altså, som reiser seg mot evangeliet, som vender ryggen til og så videre, de vender jo ryggen til sin frelser. Han som elsket dem så at han var villig å gi sitt liv for dem, altså. Det skal bli noe en dag, altså, da de våkner opp og ser dette her. Dette I dem som forårsaket det skal de møte igjen. Men nå skal de altså ikke kunne skjule seg bak noen fine talemåter. Nå det åpenbart I sannhetens lys. Jeg ville ikke. Jeg ville leve mitt eget. På den tid skal Mikael stå frem. Den store fyrsten som verner om ditt folks barn. Sion sa... Herren har forlatt meg. Herren har glemt meg. Glemmer vel en kvinne sitt diende barn, så hun ikke forbarmes over sitt livs sønn. Om også de glemmer, så glemmer ikke jeg deg. Det Herrens ord og løfte til den som har satt sitt håp til ham. Han glemmer deg ikke. Glemmer deg aldri. Det noe en gang sånn, at I mine mest forferdelige tilstander, om jeg må si det sånn, så kunne jeg vende han ryggen, og så kunne jeg gå ut, og så kan jeg si at nei takk, jeg vil ikke ha noe mer med det å gjøre. Måtte synd aldri føre noen av oss dit, at vi skulle finne på å gjøre det. Men han på sin side vil aldri slippe deg. Han vil aldri forlate deg. Han vil aldri svikte deg. Skulle det skje, da har du jo blitt bedratt. Men Herren lyver ikke. Han har sagt det. Jeg forlater deg ikke, jeg svikter deg ikke, slipper aldri. Ingen lunde, stod det tidligere. Altså ikke tale om. Tenk om vi virkelig kunne få tro det I kveld, folk. At sånn han Da du på trygg grunn. Ja, da kan du gå ut og være glad. Og så kan du prise Gud I ditt hjerte. Ja, men jeg føler meg ikke så... Ja, men det spiller ikke noen rolle det. Det ordet som forkynner dette, forstår du. Det det han har talt, som står fast. Om du føler deg sånn eller sånn, det har ingen betydning I denne sammenheng. Jeg visst på det at I det øyeblikk du begynner å virkelig få tro dette, så blir du glad. Det står om Jakob, vet du, du kjenner sikkert historien. Han trodde at Josef var død og borte for lenge siden, revet I stykker av vilddyr. Og så kommer disse sønner tilbake fra Egypten, og så sier de at Josef lever. Så står det at, men Jakobs hjerte var kaldt. Han trodde det ikke. Det kunne ikke være mulig. Men den dagen gikk opp for han, la oss reise til Egypten. Ja. Jesus lever, graven brast. Det var alt for deg. Han lever nå. Går i forbønn for deg i himmelen. Vet du hvordan det ser ut? Et lam liksom slaktet. Soningsoffer altså, står i himmelen og taler din sak. Det ikke noe som kan svikte der, vet du. Det hos meg det svikter. Ikke hos Herren. Ja, Herre Jesus, si oss nåde til å tro evangeliet. Du legger det inn i vårt hjerte, Jesus. Du vet hvor hjelpeløse vi i forhold til det. Men du ser i nåde til oss for ditt navns skyld. Fordi du slik du Det skal vi få lov til å regne med. Amen. Det var en som var villig å dø i mitt sted for at jeg skulle leve ved ham. Vi synger den.
Ja, vi synger den til kreft, ja. Takk skal du ha.